Три от всеки четири намерени в Костинброд бюлетини били годни за употреба. Прокуратурата преброи повече от 350 000 готови за изборите.
Тези бюлетини с колекционерска цел ли са отпечатани?
ГЕРБ вече започна подготовка за следващият предсрочен вот. Орешарски няма да подава оставка, докато има подкрепата на парламента. Цацаров изравни резултата между Цветанов и ДПС по искани имунитети. Изненада депутата Щерев.
До сега не съм викан на разпит. Точно това, което е обявил прокурора, че във връзка с дознание от някого, че извършваме такива деяния, като пране на пари и документи. Обаче това не е доказано.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Управляващите ще отменят пределната възраст за пенсиониране в армията, която беше въведена в края на 2011 от правителството на ГЕРБ. Военният министър Ангел Найденов обяви, че до 10 дни Министерството на отбраната ще внесе в парламента предложение за промяна в Кодекса за социално осигуряване, което ще даде възможност военнослужащите да продължат да работят и след навършването на 52 години за жените и 54 за мъжете.
Проблемът беше поставен на няколко пъти през последната година и половина от военнослужащи и офицери. Достигането на пределната възраст до сега предвижда те задължително да се пенсионират след навършването й. Според текстовете в кодекса, които бяха наложени под натиска на тогавашния вицепремиер и финансов министър Симеон Дянков, военните придобиват право на пенсия при 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 действително изслужени като военнослужещи и при навършването на 52 годишна възраст за войниците, сержантите, офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания. За висшите офицери възрастта е 54, а за генералите от 58 до 62. Въпреки големите дългове на Военно-медицинска академия, няма да се ограничава свободният прием на граждани в лечебното заведение, заяви Найденов, допълвайки, че в момента от всеки 100 пациенти само 18 са военни.
Проектите за програмите по български език и литература, по които от учебниците отпадат произведенията на български класици, ще продължат да бъдат разработвани, за да не спре финансирането по тях. Това заяви образователният министър Анелия Клисарова. По думите и програмите ще бъдат преработени и съгласувани с над 4000 учители и директори на регионалните инспекторати по образование, след което отново ще бъдат качени на сайта на министерството, за да може по тях да се води широк обществен дебат. Клисарова посочи, че е поискала отговорност от четиримата експерти от министерството, ръководили проекта, а дисциплинарна комисия ще реши какво да е тяхното наказание. Останалите 20 учители, участвали в станалия скандален проект, ще понесат по думите на Клисарова своята морална отговорност. По темата Ивана Арсова.
По думите на министър Анелия Клисарова, нарушението на експертите от Образователното министерство е, че не са я информирали в детайли за това кои произведения и на кои автори отпадат от учебните програми на учениците. В проекта са участвали и 20 учители, избрани чрез обява на сайта на министерството, които обаче по думите на министър Клисарова няма да бъдат наказани. Клисарова заяви, че не знае имената на хората, предложили точно тези произведения да отпаднат.
Аз дисциплинарна отговорност търся за това, че не бях информирана кои произведения отпадат и защо отпадат и мотивирани ли са. Поискала съм писмени обяснения от ръководителя на проекта госпожа Евгения Костадинова, от господин Александър Трингов, от госпожа Милена Иванова и от госпожа Красимира Александрова. Това са експертите в министерството, които са участвали. Останалите им колеги, тези 20 човека, те не са членове на министерството и аз не мога да търся отговорност от тях, но за тях, да кажем, остава моралната отговорност и съвест.
Министърът подчерта, че проектите ще бъдат върнати за широко обсъждане на сайта на министерството, едва след като бъдат преработени.
Да предложим на експерти, на РИО, на преподаватели да кажат кои произведения според учителите от различните региони трябва да бъдат включени. Да направим така чучун или осъдени души. Давам го като пример. Нали, майче си или не? И тогава ще ги добавим към тези програми. Това е преработване един вид на програмата и тогава отново пускане за национално обсъждане.
Клисарова заяви, че програмите по български език и литература имат нужда от осъвременяване, но автори и произведения няма да отпаднат.
Общинските съветници от Столичния общински съвет приеха нови общи условия за работата на Топлофикация София с цел намаляване на сметките за парно. Предвиждат се две тарифи за цената на парното, както и облекчение за потребителите, които използват топлина енергия до 250 кВт-часа и до 1500 кВт-часа. Мерките са предложени от страна на Топлофикация и са насочени към лоялните клиенти на топлинното дружество. Калина Донкова с още информация.
Новите общи условия на Топлофикация се отнасят към работата на дружеството с клиентите, заяви кмета на София Йорданка Фандъкова.
Това са мерки, които Топлофикация предложи още преди няколко месеца във връзка с изпълнение на решение на Общински съвет от февруари месец. Най-вече те са насочени към облекчаване на лоялните клиенти, две тарифи за намаляване сметките на клиенти, които ползват топлинна енергия до 250 кВт-часа, да ползват 20% намаление. Това са всички тези хора, които на практика са най-притеснени финансово и те обикновено намаляват и спират парното си. Оттам нататък до 1500 кВт-часа също се предлага намаление. В същото време един ангажимент, който гражданите през зимата изискаха от нас, а именно на премахване на лихвите върху прогнозните сметки, докато не се потвърди сметката.
Повечето от мерките обаче трябва да бъдат одобрени от ДКЕВР, обясни още Фандъкова.
Повечето от тези мерки е необходима промяна в общите условия, която промяна се прави от ДКЕВР, така че ако днес предложението бъде прието, ще се изпрати в ДКЕВР и е необходимо там нататък регулатора да вземе решение.
По-рано днес кмета на София се срещна с енергийния министър Драгомир Стойнев по повод внесените от Столична община в Министерството на икономиката и енергетиката предложения преди повече от 3 месеца за промени в работата на Топлофикация.
Премиера Пламен Орешарски заяви, че няма да подава оставка, докато има подкрепата на парламент. Министър-председателя направи тази заявка в Брюксел, преди да влезе на заседание на президенти, премиери и вицепремиери от партията на европейските социалисти. Орешарски отрече вчера да е намеквал за оставка с аргумента, че грешно са го разбрали журналистите. По темата работиха Владислав Велев и Дея Манолова.
В началото на деня в кулоарите на парламента Пламен Орешарски отказа отново да коментира протестите, които бяха предизвикани от избирането на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Лаконично коментира само, че се работи по въпроса кой да оглави агенцията. В Брюксел министър-председателят отрече вчера да е намеквал за възможността да подаде оставка. Попитан, смята ли да се оттегли от поста, каза.
Докато имам подкрепа от парламента, не.
Ако на срещата на ПЕС бъде попитан за назначението на Делян Пеевски, Орешарски смята да обясни.
Че направихме една политическа грешка, в резултат на която дадахме и поводи. Но струва ми се, че това не е повод за оставка.
По-рано през деня депутатите избраха двама нови вицепремиери в кабинета Орешарски. Вътрешния министър Цветлин Йовчев и Даниела Бобева, която ще е без портфел и ще следи икономическите политики. Депутатите от ГЕРБ не дойдоха в парламента, но благодарение на атака кворум беше осигурен.
Всяка мярка трябва да е пречупена през призмата на създаването на нови работни места. Това заяви за Дарик новият вицепремиер Даниела Бобева. Сред приоритетите в работата и ще бъде подобряването на конкуренцията и достъпа до обществените поръчки у нас. Марта Младенова допълва.
Според Даниела Бобева, растежа трябва да бъде насърчаван и чрез вътрешното потребление, и чрез износа, като задължително се придържаме към финансовата стабилност и разумната фискална политика. Сред приоритетите в работата и като вицепремиер ще бъде справянето с свръхзадлъжнялостта на фирмите.
Изключително важно за да има повече въздух в икономиката е междуфирмената задлъжнялост. Знаете, че имаме много нисък публичен дълг и значителен частен дълг.
Фокус в работата на новия вицепремиер ще бъде поставен и върху конкурентната среда.
Ние имаме един добър закон. Това не означава, че той не може да се подобри и да работи по-добре. Ние имаме една институционална рамка. До голяма степен въпрос на прилагане, въпрос на механизми за прилагане на законодателството. Но конкуренцията не е само в Комисията за защита на конкуренция и закона. Това са цялостни механизми, целият начин, по който функционира икономиката.
Насърчаването на малки и среден бизнес също ще са акцент в работата на правителството. Също и обществените поръчки.
Обществените поръчки са един от инструментите за държавно влияние в икономиката, влиянието на държавата в икономиката. Те могат да се превърнат и в инструмент за насърчаване на малките и средните предприятия.
И още за стабилизирането на икономиката.
Да кажем, че трябва да задържим инвеститорите. а инвеститорите вярват на реформи. На реформи в правилната посока. Така че с реформите ще привлечем нови или ще задържим тези, които са тук инвеститори.
Близо 3/4 от намерените бюлетини в Костинброд са годни за гласуване, съобщиха от прокуратурата по повод резултатите от експертиза, която трябваше да докаже колко от намерените в деня за размисъл изборни книжа са били готови да влязат в употреба на изборите. От държавното обвинение все още нямат отговор на въпроса за какво са щели да послужат тези над 300 000 допълнително отпечатани бюлетини. Не се знае кога и на кого прокуратурата ще повдигне обвинение по случая, информира Ралица Галабова.
Броя на намерените при скандалната акция в Костинброд бюлетини надвишава 470 000. След направената експертиза става ясно, че от тях едва около 120 000 са технологичен брак. Това съобщи заместник главния прокурор Борислав Сарафов.
Годни да послужат по предназначение са 351 000 и 75 броя. До момента по делото с бюлетините е извършено следното. Разпитани са 28 свидетели. Извършили сме 3 претърсвания и изземвания. 29 огледа на веществени доказателства по делото. 2 огледа на местопроизшествие. Назначени са 4 компютърно-технически експертизи.
След цялата свършена работа по разследването, месец и половина след като прокуратурата се натъкна на сензационната находка в Костинбродската печатница, се оказва обаче, че все още не е ясно кога ще има повдигнати обвинения по случая, нито срещу кого.
Прокуратурата нерядко е тръпяла упреци, че повдига обвинения в началото на едно дело. Нека този път да сме изрядни и ако повдигнем обвинение, да е в края, когато сме събрали всички доказателства в цялост и в тяхната съвкупност да можем да преценим кого ще обвиним и за какви престъпления.
С каква цел са отпечатани хилядите допълнителни бюлетини е въпрос, който според заместника на Судир Цацаров все още виси със страшна сила. Разсъждавайки, Сарафов дори зададе риторичен въпрос.
Тези бюлетини с колекционерска цел ли са отпечатани?
Ако не се намерят свидетели, че е готвена манипулация на вота с бюлетините в Костинброд, прокуратурата няма да търси лъжесвидетели, само за да повдигне обвинения, каза още заместник главния прокурор Борислав Сарафов. На въпроса с кого собственика на печатницата Йордан Бончев е провел поредица телефонни разговори, след които е променил обясненията си пред разследващите за какво са щели да послужат бюлетините, от прокуратурата заявиха.
Разбирам колко е любопитен отговор на този въпрос, но нека да го оставим. Да поддържаме интереса жив и към делото до края.
Започваме подготовка за предстоящи предсрочни парламентарни избори. Колкото по-рано бъдат прекратени правомощията на 42-то Народно събрание и премиерът Пламен Орешарски подаде оставка, толкова по-бързо държавата ще излезе от сложната ситуация, в която се намира. Това каза депутатът от ГЕРБ Цветан Цветанов в Търговище. Днес той посети града и се срещна с представители на общинските структури на ГЕРБ. Българските граждани се подвеждат един път, да не ги подценяваме, заяви още Цветанов. Бившият вътрешен министър изрази своята убеденост, че на предстоящите избори активността ще премине 50%, тъй като промените в избирателния кодекс ще дадат възможност да бъдат избрани правилните хора в парламента. Активност около 70% ще ограничи възможността за задкулисни сценарии, които се правят в политическите централи, каза още Цветанов. Информацията е на Борислав Курдов.
От ДПС настояват за премахване на предварителния депозит на независимите кандидати за народни представители. Това заяви в кулоарите на парламента лидера на Движението за права и свободи Лютви Местан. Той изрази несъгласие с стратегията избори до дупка, защото тогава няма да имаме нито стабилен парламент, нито стабилно правителство. Александра Гинева допълва.
Според лидерът на ДПС Лютви Местан, избори през есента с настоящият изборен кодекс няма да доведат до желаната от обществото промяна в системата.
Ако ние проведем бързи парламентарни избори още през есента, няма да сме решили нито един проблем, защото избори проведени по стария кодекс означава да съхраним усещането за недостатъчна легитимност и на 43-тото Народно събрание. Защото този изборен кодекс гарантира формалната легитимност от гледна точка на конституцията на едно или друго издание на Народното събрание.
Местан заяви, че страната ни се нуждае от нов изборен кодекс, който да либерализира участието в изборите и да гарантира влизането на нови политически лица в Народното събрание.
Смятам за проява на безотговорност провеждането на бързи избори по стария изборен кодекс. Първо, премахваме изискването за депозит от страна на независими кандидати за народни представители. Второ, минимален брой подписи за регистрация. Какво става, ако бариерата регионалната за избор на независим кандидат за народен представител в определен многомандатен избирателен район е, да речем, 8000, а независимия кандидат за народен представител получава 15 000 гласа? Какво става с неговите 7 000 гласа? Ако това е за партии, отива в друг район, не се губи нито един глас. По този признак се оказва, че независимите кандидати за народни представители биха били дискриминирани.
От ДПС предлагат още и партийната субсидия да се полага не само за партиите, но и за независимите народни представители.
Прокуратурата ще внесе ново искане в Народното събрание за снемане на депутатски имунитет, съобщи главният прокурор Сотир Цацаров. Става дума за народния представител от ДПС Щерьо Щерев. Обвиненията срещу него са за пране на пари, финансови престъпления и незаконни трансфери на голямо количество средства с неизяснен характер в чужбина.
Изненадан съм от поисканият ми имунитет. Това заяви депутат от ДПС Щерьо Щерев в кулоарите на парламента. Става въпрос за старо разследване за пране на пари, но това не е доказано, обясни Щерев. Чуйте коментара му за действията на прокуратурата и искането за сваляне на имунитета.
За мен това е една, защото имаше и проблем 2008 година, но от тогава до сега няма.
Извършваше се една проверка на досъдебно разследване и това е. До сега не съм викан на разпит. Значи по документите точно това, което е обявил прокурора, че във връзка с там дознание от някого, че извършваме такива деяния, като пране на пари и документи. Обаче това не е доказано. Не е приключило. Не съм викан. Не мога да ви кажа. Старо разследване, то е било от 2007 година, до днешен нямаме. Ами имаше такива нюанси, че има някакви политически, защото не искахме да изграждаме ни оранжери и доста голям обем, но това беше прекратено и не е изяснено до ден днешен. Нали, до изясняване дали съм обвинен или не, противното и обратно.
Политически тогава или политически сега?
Политически тогава.
Главният прокурор Сотир Цацаров съобщи още, че обвинителният акт по второто дело срещу Цветан Цветанов ще бъде внесен в съда най-късно до 20 дни. Днес стана ясно, че заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов е внесъл в парламента заявление, в което той изразява писменото си съгласие за снемане на имунитета му и по второто искане на прокуратурата.
С разширен параметра за сигурност от парламента до храм паметника Александър Невски, полицията посрещна участниците в днешната втора подред протестна акция на кафе пред парламента. Протестиращите, които бяха около 300 на брой, скандираха наглиста, оставка, мафия и замеряха сградата на Народното събрание с домати и зеленчуци. По време на заседанието на депутатите, събралите се пред сградата недоволни тръгнаха на шествие, като затвориха няколко столични булеварда. Репортаж на Ивана Арсова.
Протестиращите се събраха към 8.30 часа тази сутрин пред сградата на парламента. Първоначално в малък състав, постепенно техният брой се увеличи и към 9 часа наброяваха около 300 души. Народните представители можеха необезпокоявани да стигнат до работното си място, защото органите на реда бяха блокирали всички входове към парламента, а огражденията стигаха чак до храм паметника Свети Александър Невски. Протестиращите скандираха мафия, оставка. След 9 часа недоволните граждани започнаха да замерят сградата на Народното събрание с домати и зеленчуци.
Причината е една от 13-14 дни вече – оставката на кабинета, на експертния кабинет на Орешарски. Няма да се откажем до последно и докато не си отидат комунистите, няма да спрем.
А защо сте толкова малко хора днес? 4000 бяха заявили участие.
Защото виждате какво е времето първо. Наистина има доста хора, които са на работа и обгражденията са много сериозни този път, което пред мен им прави чест, защото ние сме никакви терористи, ние сме някакви разбойници, така че някакво да пазят тия лумпени вътре. В крайна сметка трябва да излязат по начин, който е добър, защото, нали знаете, има една приказка, като не искаш мира, на ти секира. Така че следващия момент може и да е този. От 12-13 дни се е мирно, ама те не разбират, не ни чуват, не искат въобще да разговарят и така нататък.
До кога ще бъдат мирни протестите? Правителството не отстъпва.
Това не се знае. Това не се знае, но назряват моментите, където народът ще се изчерпи търпението и последиците са непредвидими.
Около 10 часа протестната акция прерасна в шествие. Протестиращите блокираха кръстовището на булевардите Васил Левски и Цар Освободител за няколко минути, след което се отправиха отново по булевард Цар Освободител към сградата на Министерския съвет. Част от протестиращите към 50 човека останаха пред сградата на парламента. След като приключи своето шествие, останалата част от протеста се върна на площад Народно събрание, по-малък състав, докато в 12 часа пред сградата бяха останали 15-тина души. Протестиращите са категорични, че протестите ще продължат, докато правителството на Пламен Орешарски не подаде оставка.
Лидерът на Атака Волен Сидеров отправи директни обвинения срещу държавната телевизия и още няколко частни, че подпомагат с работата си протестите. В следобедните часове той мобилизира активисти на Атака към централата на БНТ, където настоя за среща с ръководството на медията. Пава Хаджиев по темата.
Още от сутринта Волен Сидеров започна да привлича вниманието към себе си с обясненията, че депутатите от Атака се страхували да идват на работа поради липсата на достатъчно мерки за сигурност около Народното събрание. Той прочете и декларация на партията, с която заяви, че в България се извършва преврат срещу държавността.
В помощ на превратаджиите работят, за огромно съжаление, основни национални медии като държавната БНТ. Тези медии чрез всекидневни манипулации, лъжи и поощряване на закононарушители изпълняват антидържавна и антинационална поръчка.
Сидеров отново започна да отправя определения към протестиращите, оприличавайки ги най-често на пияници и наркомани. Той се оплака от агресивен младеж, който го заплашил, че ще му изтръгне гърлото. Лидерът на националистите не се задоволи само с думи от разстояние и вербува своя социален отряд, съставен предимно от здрави младежи на възраст около 20 години. Сидеров тръгна към централата на БНТ, следвано от депутати и стотина младежи. След кратко блокиране на движението в центъра, протестът стигне крайната си точка. След срещата си с ръководството на телевизията, Сидеров каза, че споразумение няма, медиите обслужват чужди интереси и искат гражданска война, а агресията строява от протестиращите.
20-30 пияни младежи се търкалят, това се нарича граждански протест, симпатичен, пушат марихуана. Не ходя с охрана, нямам охрана. Може би бъркате наши колеги и симпатизанти, много често ги бъркат, че са охрана, това са млади хора, физически здрави, но това са народни представители, някои от тях. Много често ги бъркат, че са охрана.
След като посети националната телевизия, маршрутът на делегацията Митинг започна да криволичи без ясна цел. Някои казваха, че ще се ходи към други телевизии, други пък се разотидаха. В крайна сметка, шествието продължи към централата на партията на улица Врапча, където приключи.
Историческо решение на Американския върховен съд легализира еднополовите бракове в страната, въпреки че повечето щати продължават да ги забраняват. Решението косвено означава, че еднополовите двойки вече ще имат право да получават данъчни облекчения и федерални семейни добавки. Върховният съд отмени и забраната за гей браковете в най-многолюдния щат – Калифорния. От деветимата федерални съдии, които ги разглеждаха, и в двата случая решението беше с 5-4 гласа. С 38-милионното население на Калифорния, вече почти една трета от американците живеят в щати, които признават еднополовите бракове. Подробностите от Николай Тихов.
Днешното решение на Върховния съд отмени втората половина на закона за защита на брака, който през 1996 забрани гей браковете. Първата половина от закона обаче, която позволява на отделните щати да забраняват гей браковете, остава в сила. Така еднополовите бракове продължават да бъдат изцяло забранени в 29 щата, докато в 6 гей двойките имат частични права или се признават при положение, че са сключили своя брак в друг щат. Именно тук идват сложностите, отбелязва коментар на статия в щатския вестник Орегониан. Това е защото някои семейни помощи се дават според законите на юрисдикцията, в която двойката е сключила своя брак, а други според законите, където живее. Това ще бъде сложна тема именно в Орегон, където браковете не са позволени, но се признават, ако са сключени другаде. Днешното решение на съда остави неясно отношението между закона за защита на брака и конституцията, и съдиите, разгледали делото, отказаха коментар по темата. Решението обаче няма да попречи на опонентите на гей браковете, които се готвят да започват сложни и дълги процедури в отделните щатски върховни съдилища. 13-те щата, където гей браковете са легални, са Тихоокеанските щати Калифорния и Вашингтон, Централните щати Миннесота и Айова, Източните щати Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мериленд и Делауер, както и 6-те най-североизточни щата, така наречения географски регион Нью-Ингланд. Те са легални в столицата Вашингтон. Щатът Ню Мексико пък няма конкретни закони за или против еднополовите бракове.
Връщаме се у нас. Нов заместник министър в Икономическото министерство откри конференция преди във ведомството да са научили за назначението му. Красин Димитров участва в българо-украински бизнес форум, който трябваше да бъде открит от министър Драгомир Стойнев. След като първоначално в ресорното министерство бяха изненадани от новия член на политическия кабинет, след това уточниха, че заповедта за назначението му е от тази сутрин, но получаването и в министерството се е забавило, откъдето дошло и объркването. Марта Младенова информира.
Позволете ми като заместник-министър на икономиката и енергетиката да ви приветствам за участието в тая конференция.
Думите са на новоназначения заместник-министър Красин Димитров, който замести Драгомир Стойнев в Българо-украински бизнес форум и заговори от името на държавата.
България като страна, пълноправен член на Европейския съюз, приветства европейския избор на Украина, подкрепя усилията и предприетите действия за реформи и за хармонизиране на законодателството с правната рамка на европейския пазар. Ние сме готови да споделим своя опит с Украина.
Димитров обаче отказа да говори с медиите. След форума от Икономическото министерство уточниха, че заповедта за назначението му от рано сутринта и не е пристигнала веднага в министерството. Още с първата партида назначение на заместник министри в Икономическото министерство влезе Анна Янева. Красин Димитров е вторият заместник на Драгомир Стойнев.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта все още на места в Западна и Централна България ще превалява дъжд, облачността ще се разкъса и ще намалее. Утре ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 25.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, поради лошото време в Западна България днес настъпиха множество катастрофи, част от които верижни. Съветваме шофьорите да се съобразяват с конкретните условия на пътя. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а при Зюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Братник, Петрохан и Шипка и над 20 тона през Айтоски проход. Затворени следните пътни участъци: Делчево Петрич, Царски извор Драганово, Каблешково Върбино, Казачево Дебнево Велчево и Созопол Приморско привилно селище Каваците. Временни ограничения за движение има по пътя Варна Белослав, Якоруда Разлог, Шумен Карнобат, Велико Търново Лясковец, Ребърково Елисейна, Борован Бяла Слатина, Асеновград Смолен, Слоги Нови Искър и Елена Сливен. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да съобразите скоростта на шофиране с пътната обстановка, състоянието на пътната настилка, видимостта и трафика. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Елена Бейкова е репортера на Дари, който отразява протеста срещу правителството Орешарски. Минути след началния час, каква е обстановката пред Министерския съвет? Какво се случва там? Добър вечер, Ели.
Добър вечер, колеги. Пред Министерския съвет, или по-точно на фонтана пред президентството, започва да се събират протестиращите. Все още слабо присъствие, около 200 души са се събрали около фонтана. Може би още около стотина взели пространството на площад Независимост между сградите на Министерския съвет и президентството. Обстановката е спокойна, хората са предимно млади, отново има родители с малки деца. Първо ще започват да се събират повече хора, но както знаете и тази сутрин на инициативата пиене на кафе пред Народното събрание също започна с по-малко хора, впоследствие техния брой се увеличи. От тук протестиращите ще поемат по традиционния си маршрут пред Народното събрание, след това към Орлов мост, Националния дворец на културата и отново обикаляне по централите на БСП и ДПС. Крайната точка на протеста ще бъде Орлов мост, където протестиращите вече почти традиционно сядат и дискутират различни теми. За шофьорите да кажа, че движението по булевар Стар Освободител все още върви. Това е за сега от протеста.
Елена Бейкова от началото на протеста срещу правителството Орешарски. Ще очакваме нейните включвания в следващи наши емисии.
Сега чуйте отново водещите новини накратко.
Българско национално Дарик радио.